Pakistāna ir viena no retajām valstīm pasaulē, kur poliomielīts joprojām ir plaši izplatīts. Tā ir smaga infekcijas slimība, ko izraisa poliovīruss. Tas sagrauj nervu šūnas, kas aktivizē muskuļus, tādējādi var iestāties smaga neatgriezeniska paralīze vai pat nāve. Pakistānā pērn decembrī uzsāka vakcinācijas kampaņu, lai apturētu poliomielīta izplatīšanos. Taču šī gada sākumā to izjauca regulārie uzbrukumi mediķiem, kuri veica potēšanu. Piemēram, janvārī nezināmi uzbrucēji nošāva divas vakcinētājas. Islamistu grupējums Taliban un tā sabiedrotie, kuri kontrolē atsevišķus valsts reģionus, apgalvo, ka vakcinēšana pret poliomielītu ir rietumvalstu atbalstīta sazvērestība ar mērķi sterilizēt bērnus un spiegot. Atsaukoties vakcinācijai, Pakistānas valdība ir pastiprinājusi vakcinētāju drošību. Vakcināciju pret poliomielītu ietekmējusi arī COVID-19 epidēmija. Līdz šim Pakistānā ar koronavīrusu ir inficējušies vairāk nekā 253,000 cilvēku, bet no tā izraisītajām komplikācijām mirušo skaits pārsniedz 5,300.